Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. En estos tiempos en los que está mucho más de moda ser instagramer que sacerdote, no está de más conocer a alguien que aúna estas dos facetas de la vida. Se llama Dani Gil, es natural de Lalín y ahora es sacerdote en la iglesia de Santiago Anova, en Lugo. Su pasión por la fotografía, la literatura de Tolkien o la música le permite, a través de las redes sociales, acercarse a los más jóvenes.
Yo vi que, pues, conectaba precisamente con ellos, porque no solo les transmitía un mensaje, sino que incluso les podía enseñar también a ellos algo de fotografía, se interesaban por algo, por la edición, por cuidar también por las fotografías que ellos realizaban.
Lleva 11 años de sacerdocio vocacional ya desde que era niño y, como dice Dani, sacerdote instagramer, lo importante no es tanto el medio que se utiliza, sino saber a dónde se quiere llegar con el mensaje. Es la 1:07.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Entramos xa nas semanas nas que as familias que teñen aos fillos e fillas para comenzar o vindeiro curso a escolarización ou outras que cicais que irán dar unha volta á educación dos seus fillos. En fin, son semanas estas vindeiras as que hai que tomar a decisión de onde queremos escolarizar aos nosos pequenos, aos nosos fillos e fillas. Esta importante etapa e decisión para unha familia coincide este ano co relevo que se produce ao fronte da Asociación de Escolas Católicas en Galicia, que ten nova presidenta, que é María Teresa Iglesias Polo. María Teresa, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E parabéns por esta responsabilidade dunha profe, teño por aquí apuntado, do Colexio Grande Obra de Atocha, na Coruña, verdade?
Pois sí, aquí estou, na Coruña, desde o ano 2006. Moitas gracias pola túa felicitación.
Ia preguntar, eu, agora falamos desa nova responsabilidade, pero dende cando es profe neste cole ou no ensino concertado, María Teresa?
Bueno, o ensino concertado comecei pois polo ano 90, máis ou menos, a traballar no ensino concertado. E desde o 98, pois estou na dirección de centros.
Vale.
En distintos colexios da institución nosa, das fillas da Natividade de María, pero xa dentro 98 xa choveu un pouquiño.
Son máis de 3 décadas de profesión.
Ay, dito así, como sona, xa parece que son moi bella.
Disculpa, non, para iso nada.
Senón nada, que tes... nada.
Pero si tes unha ampla experiencia, evidentemente, polo teu traballo e pola túa involucración nesa tarefa de ensinanza, como para que che pregunte, María Teresa, como mudou a ensinanza nestes coles concertados pola experiencia que ti tes?
Bueno, todo muda porque a sociedade avanza e todo cambia. Non hai ningún ámbito que quede estable durante moito tempo, ¿verdad? Realmente nos estamos atendendo pois un pouco toda a demanda, sobre todo que noto que hai máis, cada vez hai moitas máis necesidades educativas especiais. Sabes, eso sí que se nota moito nos colexios, sobre todo nos que estou eu, pero creo que é algo xeral, non é solamente no meu. As necesidades educativas especiales son cada vez maiores, requieren máis atención, máis recursos. A concertada precisamente non é que este sobrada de recursos, ¿verdad? Temos aí temas a equidad na educación, porque pues creo que hai cousas que a nós non nos chegan, nós formamos parte desa educación, ese dereito dos pais de poder elegir, ¿verdad? Nós, por exemplo, non temos orientadores en primaria, ¿verdad? Estamos aí un pouco, necesitamos esa xente, necesitamos máis apoio para darlle resposta a esas necesidades. Bueno, estamos aí traballando para que a administración, a consellería, pois, dé máis recursos, uh-huh. Máis recursos aos nosos centros, e non só aos nosos, aos nosos educación pública,
a todos, claro,
os centros
claro,
que o necesiten,
claro,
¿no?
Claro,
porque
claro,
nós estamos comprometidos con brindar unha educación de calidade, ten que atender as necesidades individuales do estudante, este donde este, porque eles o merecen e o necesitan e teñen o dereito, non? Bueno, aí estamos, hai que traballar cas autoridades, ca comunidade educativa, defender o dereito da liberdade de elección, das familias, superar as dificultades, que realmente este século XXI ven, está aquí, e nós temos que dar resposta a eso, non? Sempre desde...
Sí.
Sempre desde unha perspectiva, que é a perspectiva do Evanxeo,
claro,
que forme persoas íntegras e comprometidas co ben común.
Estaba pensando eu, María Teresa, que ás veces centramos moito a atención na revolución dixital que entrou tamén nas aulas e nos centros de ensino, e que non sei se esa máis atención que se presta a eses recursos dixitais fai que ás veces se esqueza que a educación, a ensinanza, ten un componente humano imprescindible, básico.
Que non podemos prescindir. É que a digitalización non é un fin, é unha ferramenta. É unha ferramenta que temos que aprender todos. Ti seguro que traballas con medios digitales moito máis avanzados que fai 15 anos.
Por suposto, sí.
Eu tamén. Utilizamos apps diferentes, utilizamos cosas, e hoxe en día realmente os rapaces teñen que prepararse para este mundo que é tecnolóxico. Pero é unha ferramenta. É unha ferramenta, non é o fin. O fin é medrar, o fin é que eles descubran en sí mismos o máis importante que teñen para que ao final traballen xuntos en beneficio de unha mellor sociedade, de unha mellor comunidade.
Que importante. Foi este pasado 23 de febreiro cando as titularidades dos 115 colexios adheridos a Escolas Católicas de Galicia escolleron por unanimidade a María Teresa Iglesias Polo como presidenta. Isto, ademais de imagino de moita satisfacción, é unha enorme responsabilidade, María Teresa.
Unha enorme responsabilidade que cada vez estou me dando máis conta. Non sei se fun de todo consciente en ese momento, pero sí, é verdade, é unha enorme responsabilidade, é certo. Nesa responsabilidade tamén vai ligado un compromiso, non? Un compromiso pola miña parte. Un compromiso, pois, bueno, de seguir un pouco Escolas Católicas estaba traballando ben, tiña un proxecto a 3 anos que termina no 25, e lógicamente o meu compromiso total con ese proxecto que xa estaba iniciado, que realmente o que fai é promover a inclusión, o que estábamos falando, a equidade educativa, pues, garantindo que as nosas institucións tamén brinden oportunidades de aprendizaxe de calidade a todos os estudantes, ¿no? Independentemente das capacidades cognitivas que teñan, do seu orixen socioeconómico, pues, das súas creenzas, ¿no? Pero é importante. E, bueno, lógicamente promover entre os colexios pois adheridos á federación, pois promover esa formación integral do alumnado para que a educación, como falábamos, pois realmente este basada en valores éticos, en valores humanos, inspirados nese evanxeo que de algún xeito non que dá sentido á nosa existencia.
Claro.
Os prepare realmente para eso, para ser unos ciudadanos responsables e solidarios nesta sociedade. Estamos cambiando paradigma. Eu creo que todavía non somos moi conscientes de onde vamos a acabar.
Unha derradeira pregunta. Dentro desa realidade desos 115 centros educativos que pertencen a Escolas Católicas de Galicia, imagino que hai realidades ben distintas. O tema da natalidade, da baixa natalidade en Galicia, é tamén un problema para estes centros, María Teresa?
Bueno, o problema é para todos, non? Hai esa cantidad de nenos, esos nenos, pois, cada vez son moitos nenos os que realmente non vamos a ter o mismo número de nenos que accedan ás nosas aulas este ano, non?
Mm.
Problema se o queremos ver como un problema. Oportunidades se o queremos ver como oportunidade. Esta é unha realidade. O único problema que traería sería se realmente eso redundara en menos recursos humanos, ¿no? Humanos para os nenos, ¿no? Para os centros. Si eso redunda en eso, claro que é un problema. Pero si non redunda en eso, pues realmente tamén é unha oportunidade de que as nosas aulas teñan menos nenos, que o traballo con eles poida ser mellor, repercuta na mellor atención individual de eles, ¿no? Xa digo, sempre que non repercuta nunha disminución de recursos por parte da administración para os centros, para calquer centro, es decir, non solo esa realidade tanto para a pública como para a concertada. Aunque públicos somos todos, porque de interés público é tanto a concertada como a que se chama pública. E todos temos ideario, non? Un diario explícito, como é o da concertada, e outro é un diario implícito. Non se di, pero non hai ningunha escola que non teña ideario.
Efectivamente, así é. María Teresa, foi un placer. Moitísimas gracias por atendernos,
Moitas gracias a vos. Un saúdo.
A 1:17, imos ás redes. Redes sociales de Galicia que cada día repasamos con Noela Bao, que ya está desde Cope Coruña contándonos que, Noela, muy buenos días.
¿Qué tal? Pues te cuento que si ayer hablábamos de los consejos de la Xunta sobre las bebidas energéticas, hoy nos centramos en los consejos de las farmacias de A Coruña sobre los vapeadores. Ah. En ambos casos, pues productos que consumen los jóvenes y que a veces no son muy conscientes de a lo que se están exponiendo. Así que el Colegio de Farmacéuticos ha estrenado este canal de TikTok con mensajes dirigidos a los más jóvenes, de profesionales de farmacia, de psicología, incluso padres y madres sobre los vapeadores.
El adolescente está buscando su propia identidad, el reconocimiento del grupo.
Estamos viendo que el vapor también es perjudicial para la salud. Y yo creo que toda la comunidad sanitaria opina lo mismo, ¿no? Que no es ni una alternativa sana para dejar de fumar, ni nada por
el estilo. Sí que tiene unos efectos bastante malos a largo plazo, muy parecidos a los del tabaco. Pues ese riesgo de cáncer por las sustancias que se inhalan, ese riesgo
bueno,
de
saber y conocer sí. Es tener libertad, así que desde luego son piezas pequeñitas, muy fáciles de ver y pues en cualquier momento que estemos en el bus luego repasamos enseguida. Un poquito de música, porque la Real Academia Galega ha difundido las partituras de Marcial de Lagaliz en una web que visibiliza a uno de los grandes músicos del resurgimiento musical galego y ahí he encontrado algunas de las piezas de este genial compositor. Porque está muy bien tener las partituras, pero también ver cómo suenan. Así que nada, pues vídeos como este. Me quedo también con lo que publica Cope Galicia. Repasa la historia de Dani Gil, el amante de la fotografía, que tenía claro desde niño su vocación de sacerdote. Es decir, el cura instagramer que hoy nos cuenta su experiencia.
Historias preciosas que podéis ver en todas las páginas web que tenemos en marcha en todas las emisoras de este circuito de Cope Galicia. Gracias, Noé.
Un saludo.
Seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.